Aşılır. Birinci bölük.
Bu kitapta tizden nerse bulurga tiyişligin üzünün kullarına kürsetir için Allah'ı tarafından Gaysa Mesih'ka birilgen aşılır. Ulanı üzünün feriştesi arkalı ciberip kılı Yahya'ya aşıp kürsetti. Yahya Allah'ı süze hem Gaysa Mesih kürsetip silegenler hakkında Üzü kürgen hemme nerse turunda şahitlik bire. Bu peygamberlik sözlerin okuşular hem tınlavşılar, hem anda yazılganlarını ütevşiler bəxitli. Çünkü ul sözlerinin ğamelge aşu vaqıtı yakın.
Yahya'dan Aşiya ülkesindeki iman etüşlerinin jide bir dämligine, hazır buluşu, bulğan, Hem kileşek zat, Allah'dan hem onun tahtı karşında duruşu jide ruhtan, hem Gaysa Mesih'ten, sizge merhamet hem iminlik bulsun. Bu tuğrı şahit Mesih, ülgenlerden birinci tirilip turgan. Ol jirdegi patşalarının başlığı. Ana, bizni süyüşüge hem bizni günahlarımızdan üzinin tügülgen konaşa azat itken, hem üzinin atası Allah'a hizmet iti üşin, Bizni ruhanilar patşalığı itip koygan Gaysa'ga mängi don hem kudret bulsun. Amin.
Mene, ul bulutlar üstündekile, hem onu her kim kurer, onu şençigen kişiler de onu kureşekler. Jirdegi barlık halıklar onun için ükrep yılayacaklar. Eyyi, amin.
Мин Альфа һәм Омега,
дип әйтә Раббы Аллаһы.
Бар булышы, булган һәм киләчәк зат, шиксез кудрәт иясе.
Мин сезнең белән бергә Гайса өчен газап чигүләрне, патшалыкны һәм сабырлыкны уртаклашучы имандашыгыз Яхья, Аллаһы сүзе һәм Гайса хакында шаһитлек иткәнем өчен Патмос дип аталган утрауда булдым. Раббының күнінде мені рух билеп алды, әм артымда бұрғыдан шыққандай күшлі тауыш ішіттім. Ол айтты.
Күргенлеріңнің барында китап етіп язып, жиде бірдемлікке жібер. Эфеске, Смурнаға, Пергемге, Туэтейреге, Сәрдейске, Филадельфиеге, Лаудикееге.
Әйтушіні көрірге де бұрылып қорағаш, Мен 7 алтын яқтыртқыш көрдім. Ә яқтыртқышлар арасында ұзын киім киген, әм көкіреген алтын пута білен бұған әдәм ұлына ұқшаған біреуіні көріп алдым. Оның башындағы шешілері ақ үйін кібік, ар кібік ақ еді. Өзләр есе ұд ялқыны, аяқлары міште қыздырған бронзы кібік, әм тауышы шарлауық тауышы кібік еді. Ол өзінің оң қолына 7 йылдыз тұтқан, Аузыннан ике ягыда үткен кылыч чыккан иде, аның тышкы кыяфәте бар кудрәтендә балкып торган кояшта иде. Мин аны күргәч, үле кешедәй, аның аяклары алдына йыгылдым. Ул исә үзенең уң кулын миңа тидереп әйтте:
"Курыкма. Мин беренче һәм соңгы, һәм тиремен. Мин үлгән идем, һәм менә мәңге яшим." Үлем һәм үлем патшалыгы ачкычлары минем кулда. Шулай итеп, нәрсә күргәнеңне, хәзер нәрсә бар һәм моннан соң нәрсә булырга тиешлеге хакында яз. Минем уң кулымда күргән 7 йолдызның һәм 7 алтын яктырткычның сере шунда. 7 йолдыз, 7 бердәмлекнең фәрештәләре һәм 7 яктырткыч, 7 бердәмлек ул.
Икенче бүлек.
Эфес бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Үзенең уң кулында 7 йолдыз тотучы һәм 7 яктырткыч арасында йөрүче булай әйтә.
Синең эшләреңне, авыр хезмәтеңне, сабырлыгыңны һәм явызларга чыдап тора алмаганыңны беләм. Үзләрен рәсүл дип, алар рәсүл түгел, атаучыларны сынаганыңны һәм аларны ялганчылар дип тапканыңны беләм. Синең сабырлыгың барлыгын, Минем исемим үшін көп нәрсәләр кешіріп тә арымағаныңны білем. Әммә сиңа қаршы шілтәм бар. Син беренче мәхәббәтеңне қалдырдың. Шулай итеп, қайдан йығылғаныңны исеңә төшер һәм тәүбә итеп, элеккеге эшләреңне эшлә. Югыйсә, әгәр тәүбә итмәсәң, яныңа килермен һәм синең яктыртышыңны урыныңнан кузгатырмын. Ләкин яхшы ягым бар. Николай тарафдарларының эшләрен нәфрәт итәсең. Аларны мин дә нәфрәт итәм. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен кулагы булган ишетсен. Җиңүшегә мин Аллаһы иҗмахында булган тереклек агачыннан ашарга бирәчәкмен.
Смурна бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Беренче һәм соңгы үлгән һәм терелеп торган болай дип әйтә.
Синең хәсрәт чигүеңне һәм фәкыйрьлегеңне беләм. Әммә син бай. Үзләрен яһудләр дип атаучыларның сине хурлауларын күтәргәнеңне беләм. Алар яһудләр түгел, бәлки шайтан җыены. Алда сине көткән һич нәрсәдән курыкма. Синең кешеләреңне сынар өчен арагыздан кайберләрегезне иблис төрмәгә утыртачак һәм 10 көн буе алар хәсрәт кичерәчәк. Үлгәнгә тикле тугры бул, һәм сиңа тормыш тажы бирәчәкмен. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен колагы булган ишетсен. Җиңүче икенче үлемнән һич нинди зыян күрмәс.
Биргән бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Ике ягыда үткен кылычы булган зат болай дип әйтә.
Синең кайда яшәвеңне беләм. Анда шайтан тәхете тора. Син миңа булган иманыңны саклап тотасың. Сездә шайтан яшәгән җирдә тугры шаһитем Антипас үтерелгән вакытта да син миңа булган иманыңнан ваз кичмәдең. Әммә сиңа каршы берничә шелтәм бар. Синдә Билям тәгълиматын тотучылар бар. Ә ул путка бүләк итеп китергән корбаннарны ашасыннар һәм фәхишлеккә бирелсеннәр дип Исраил улларын гүнәхка кертергә балакны өйрәткән бит. Шулай ук синдә Николай тарафдарларының тәгълиматын тотучылар бар. Шуңа күрә тәүбә ит. Югыйсә тиздән яныңа килермен һәм авызымнан чыккан кылыч белән аларга каршы көрәшермен. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен кулагы булган ишетсен. Җиңүчегә серле манна һәм ак таш бирәчәкмен. Ул ташта исә аны алучыдан башка һич кем белмәгән яңа исем язылган булыр.
Түәтәйрә бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Күзләре ут ялкыны кебек һәм аяклары ялтырап торган бронза сыман булган Аллаһы улы болай дип әйтә.
Синең эшләреңне, мәхәббәтеңне, иманыңны, хезмәтеңне, сабырлыгыңны һәм синең соңгы гамәлләрең беренчеләреннән яхшырак булуын беләм. Әммә сиңа каршы шелтәм бар. Үзен пәйгамбәр дип атаган Изабел исемле хатынга фәхишлеккә һәм путларга корбан ителгән ризыкны ашарга өйрәтеп, минем кулларымны юлдан яздырырга юл куясың. Мин аңа тәүбә кылсын дип вакыт бирдем. Әммә ул үзенең фәхишлегеннән тәүбә итәргә теләми. Менә мин аны каты авыру төшәгенә салачакмын. Һәм аның гамәлләреннән баш тартмасалар, ул хатын белән бергә зина кылучыларны зур кайгыга дучар итәчәкмен. Аның иярченнәрен үлемгә дучар итәчәкмен. Һәм ишке уйларны, теләкләрне тикшереп белүче булуымны барча бердәмлекләр дә беләчәкләр. Барыгызга да эшегезгә карата тиешлесен бирермен. Аның тәгълиматын тотмаган һәм шайтанның тирән серләрен белмәгән, түәтәйрәдә яшәгән калган туганнарга исә моны әйтәм. Сезгә башка йөк салмаячакмын. Тик мин килгәнгә кадәр үзегездә булганны тотып торыгыз. Җиңүчегә һәм минем эшләремне ахырга тикле үтәүчегә халыклар өстеннән хакимлек итәргә бирәчәкмен. Һәм ул алар өстеннән тимер таяк белән хакимлек итәчәк. Алар балчык шүлмәк сыман ватылачаклар. Ул мин атамнан алган шул ук хакимлекне алачак һәм мин җиңүчегә таң йолдызы бирәчәкмен. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен кулагы булган ишетсен.
Өченче бүлек.
Сәрдәйс бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Аллаһының жиде рухы һәм жиде йолдызы булган зат булай дип әйтә.
Синең эшләреңне беләм. Син тере исемен йөртәсең, әмма син үле. Уяу тор һәм үзеңдә калган үләр дәрәҗәгә җиткән нәрсәләрне ныгыт. Чөнки эшләреңнең Аллаһым каршында тәмамланган булуын күрмим. Шуңа күрә нәрсә кабул кылганыңны, нәрсә ишеткәнеңне исеңә төшер, аны үтә һәм тәүбә ит. Әгәр инде уяу тормасаң, мин карак кебек көтмәгәндә килермен, һәм кайсы сәгатьтә килүемне син белмәссең. Ләкин сәрдә истә киемнәрен пышыратмаган берничә кешең бар. Алар минем белән ак киемдә йөриячәкләр, чөнки моңа лайыклылар. Шулай җиңүче кеше ак кием киячәк, һәм мин аның исемен тормыш китабыннан сызып ташламаячакмын. Атам һәм аның фәрештәләре каршында җиңүченең исемен иқрар итәчәкмен. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен колагы булган ишетсен.
Филадельфия бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Изге, хакыйкы, кулында Давыт ачкычы булган зат, улашса һичкем яба алмаячак, ятса һичкем ача алмаячак, булай дип әйтә.
Синең эшләреңне беләм. Менә мин синең каршыңда ишек ачтым, һәм аны һичкем яба алмаячак. Беләм, синең көчең аз, әмма син минем сүземне үтәдең. Минем исемемнән ваз кичмәдең. Шайтан гыйбадәтханәсеннән булган үзләрен яһуд дип атаучылар белән, ә алар яһудләр түгел, бәлки ялганчылар, мин булай эшләрмен. Алар синең аякларыңа йыгылачаклар, һәм минем сине сөйгәнемне беләчәкләр. Син минем сабыр булу кирәклеге хакында әйткән сүземне саклап тотканга күрә, җирдә яшәүчеләрне сынар өчен бөтен җиһанга киләчәк сынау вакытыннан мин дә сине саклап калачакмын. Тиздән киләм. Таҗыңны һичкем тартып алмасын өчен үзеңдә булганны нык тот. Җиңүчене мин Аллаһым йортының баганасы итеп куячакмын, һәм ул инде аннан чыкмаячак. Аның өстенә Аллаһымның исемен һәм күктән Аллаһымнан иңәшәк шәһәрнең яңа Иерусалимның исемен һәм үземнең яңа исемемне язачакмын. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен колагы булган ишетсен.
Лаудикея бердәмлегенең фәрештәсенә яз. Амин дип аталган тугры һәм хакыйкый шаһит, Аллаһы булдырган нәрсәләрнең чыгарагы булган зат булай дип әйтә.
Синең эшләреңне беләм. Син салкын да, кайнар да түгелсең. Их, син салкын яисә кайнар булсаңчы. Әмма син салкын да, кайнар да түгел, җылымсагына булганга күрә, сине авызымнан төкереп чыгарачакмын. Син, мин бай һәм байыдым, һичбер нәрсәгә мохтаҗлыгым юк дисең. Әмма син үзеңнең барысыннан да бәхетсез, мискен, фәкыйр, суқыр һәм ялангач булуыңны аңламыйсың. Шуңа күрә үзеңә, байыр өчен миннән утта чистартылган алтын, ялангачлыгыңның мәсхәрәлеге ачылмасын өчен киенергә ак кием һәм күзләрен күрсен өчен сөртергә күз майы сатып алырга киңәш итәм. Мин үзем яраткан һәр кемнең гаебен фаш итәм һәм аны тәртипкә өйрәтәм. Шулай итеп, тырышлык күрсәт һәм тәүбә ит. Менә мин ишек төбендә шакып торам. Кем тавышымны ишетә һәм ишеген ача, мин аның янына керәчәкмен һәм аның белән ашаячакмын. Ә ул минем белән ашаячак. Мин җиңеп чыктым һәм атам белән бергә аның тәхетенә утырдым. Шулай ук җиңүчегә үзем белән бергә тәхетемә утыру хокукы бирәчәкмен. Рухның бердәмлекләргә әйткәнен колагы булган ишетсен.
4-нче бүлек. Шуннан соң күрәм, менә күктә ачык ишек, һәм моңарчы миңа сөйләгән быргыдай тавыш әйтте.
Монда мен. Мин сиңа моннан ары булырга тиешле нәрсәләрне күрсәтермен.
Шул мизгелдә үк мине рух биләп алды, һәм менә күктә тәхетне һәм тәхеттә утыручыны күрдем. Отырушы қияфәті білән яшмы әм сирдәлік ташысыман еді, тәқітні Зүбәрджәт түсіндәге яқтылық бүжіраса әйләндіріп алған еді. Бұ тәқіт әйләнәсіндә 24 тәқіт тұрайды. Ол тәқітлерді ақ кейімнен башларына алтын таш кеген 24 ақ сақал ұтырайды. Тәқіт яғыннан яшын-яшыни, авазлар әм көк көкіреген тәнішіне шығайды. Тәқіт алдында Аллахының жиді рухы болған жиді ұт яқтыртқышы янып тұрайды. Тәқіт қаршында кристалға құшаулы құяла дүнгіз сыман нәрсе бар. Әм тәқітнің дүрт яғында дүрт жаниесі тұрайды. Ол жаниелерінің аллары әм артлары көп көзлерден тұлайды. Бірінші жаниесі арсланға, екіншісі үгіз бұзауға құшаған, үшіншісінің езі кішінікі кімік, дүртіншісі ісе ұшып барушы бір кетсіман еді. Әр бірсі алты қанатлы, қанатларының тұшы әм іші көзлер білен толы бұл дүрт жан иесі
«Изгі, изгі, изгі болған бар болушы әм келешек, шексіз құдірет иесі Раббы Аллахы»
деп бір тоқтаусыз күні-түні қабатлыйлар. Жан әйелері тәқіттә ұтырушы мәңгі яшәушіге дан, құрмәт әм рәхмәт білдірген уақытта 24 ақсақал тәқіттә ұтырушы қаршында естубән қапланып, мәңгі яшәушіге сәжді әқлалар. Әм тажларын тәқіт алдына салып қоялар, әм бұлай дейлер.
Раббы Аллахыбыз, син дан құрмәт әм құдірет қабыл етерге лайықлы, шынки әмі нәрсені син яраттың. Һәм барсы да синең ихтиярың белән булдырылды. Һәм гамәлдә тора.
5-нче бүлек. Шуннан соң мин тәхеттә утыручының уң кулында ишке һәм тышкы ягына язылган һәм 7 мөһер белән мөһерләнгән язма төргәк күрдем. Һәм көчле тавыш белән
мөһерләрен кубарып, язма төргәк нашларга кем лайыклы?
Дип иғлан етуші күшлі фәрштәні көрдім. Әмма көктә дә, жирдә дә, жир астында да язма түргәкні ашарға һәм аңа қарарға лайықлы һеч кім болмады. Язма түргәкні ашарға һәм аңа қарарға лайықлы кіші табылмағанлықтан мин бик нық йыладым. Шунда ақсақалларның бірсі мен айтты.
Йылама, менә яһуд нәсілінен Дауд тұқымынан болған арыстан жігіп шықты. Язма түргәкнің жиді мөхірін құбарып, уланы ашала.
Шуннан соң көрдім. Міне тәхіт білен дүрт жан иесі арасында, әм ақсақаллар арасында бәрен тұра. Ол су илған кебі еді. Аның жиді мүгізі әм жиді көзі бар еді. Бұлар бүтін жерге жіберілген Аллаһы рухлары. Ол келіп, Тәхеттә утырушының уң кулыннан язма тиргәкне алды. Бәрән язма тиргәкне алгач, дүрт жан иесе һәм 24 аксакал аның алдында йөстүбән капландылар. Аларның һәр берсендә арфа һәм хуш исле сумала, ягъни Аллаһы изгеләренең дуалары белән тулы алтын кәсәләр бар иде. Алар яңа җыр җырладылар.
Син язма тиргәкне алырга, аның мөһерләрен куарырга лаеклы. Шынки син құрбан етіп сұйылдың, әм үзіңнің қаның білән, әр қабиледен, әм тілден, қалыптан, әм илләттен, Аллахы үшін кішілеріні елып алдың. Оларыны Аллахыбызға қызмет ету үшін патшалар, әм рухарилар еттің. Олар жерде патшалық етешекләр.
Тәхет, жаниелері, әм ақсақаллар әйләнәсіндә көп фәрештәләрлі күрді. Әмаларының тауышын ішіпті. Аларының саны yüzlerce миллион һәм дистәләрше меңнәр иде. Алар...
Сұйылан бәрән, құдірәт, байлық, кирән вақыл, күмәт, құрмәт, қан һәм мақтау алыр алайды.
Деп күшлі тауыш мән әйтә иділәр. Күктә һәм жирдә, жир астында һәм диңгездә һәммә яратылған затның, һәм анда булған һәммә нәрсәнең
Тәхеттә утырушыға, һәм бәрәнгә, мәңге-мәңге мақтау, хөрмәт, қан һәм қыдірәт булсын.
дип әйтүләрен ишетте. Гөрҗан иясе:
«Амин!»
дип әйтәйделәр, һәм аксакаллар дистүбән капланып, сәҗдә кылайдылар. 6-нчы бүлек. Аннары мин бәрәннең мөһерләренең берсен кубаруын күрдем. Һәм җан ияләренең берсенең күк күкрәгәндәй тавыш белән дип әйтүен ишеттем. Менә мин агат күрдем. Һәм кулына җая тоткан җайдагына таҗ бирелде, ул җайдак җиңүче булып, җиңү өчен чыкты. Бәрән икенче мөһерне кубаргач, мин икенче җан иясенең дигәнен ишеттем. Шуннан соң уттай җирән ат чыкты. Аның җайдагына берсен берсе үтерсеннәр өчен барлык җиһанның тынычлыгын алырга бәкаләт бирелде. Һәм аңа зур кылыч бирелде. Бәрән өченче мөһерне кубаргач, мин өченче җан иясенең дигән тавышын ишеттем һәм кара ат күрдем. Аның өстендәге җайдак үз кулына үлчәү тоткан иде. Җан ияләр арасыннан тавыш сыман чыккан авазны ишеттем.
«Бер динарга бер савыт бодай, бер динарга өч савыт арпа, әммә зәйтүн агачларына һәм йөзем бакчаларына зыян китермә».
Бәрән дүртенче мөһерне кубаргач, дүртенче җан иясенең дигән тавышын ишеттем. Һәм аксыл төстәге атны күрдем. Аның өстендәге җайдакның исеме Үлем, ә аның артыннан бөтен Үлем патшалыгы килә иде. Аларга җиһанның дүрттән бер өлешендәге кешеләрне кылыч, ачлык, үләт һәм кыргый хайваннар белән үтерергә хакимлек бирелде. Бәрән бишенче мөһерне кубаргач, корбан китерү урыны астында Аллаһы сүзе өчен һәм шаһитлек биргәннәр өчен үтерелгәннәрнең җаннарын күрдем. Алар көчле тавыш белән:
«Кайчанга кадәр син, изге һәм хакыйкый хөкемдар, җирдә яшәүчеләрне хөкем итмәссең, һәм безнең каныбыз өчен үч алмассың?»
дип кычкырдылар. Аларның һәрберсенә ак кием бирелде, һәм алар кебек үк үтереләчәк хезмәттәшләренең һәм имандашларының саны тулганга кадәр тагын бераз тынычланып торырга кушылды. Мин бәрән 6-нчы мөһерне кубаргач, көчле итеп җир тетрәвен, кояшның матәм киеме кебек каралуын, айның кан кебек кызыл төскә керүен күрдем. Инҗир агачының өлгермәгән җимешләре көчле җилдән куелган кебек җиргә күк йолдызлар атылдылар. Күк кул язма төргәк кебек бөтерелеп юкка чыкты. Барлык таулар һәм утраулар үз урыннарыннан кузгатылдылар. Җирнең патшалары, түрәләре, гаскәриләр, башлыклары, байлары, куәтлеләре барысы да, һәр кул, һәр ирекле кеше таулардагы мәгарәләрдә һәм таш кыялар арасында яшеренделәр. Һәм алар әйттеләр:
«Өстебезгә авып төшегез һәм безне тәхетта утыручының йөзеннән һәм бәрәннең ачуыннан яшерегез. Чөнки аларның бөек ачу көне килде. Моңа каршы кем тора алсын?»
7-нче бүлек. Шуннан соң мин җирнең дүрт почмагында торучы дүрт фәрештәне күрдем. Алар җиргә, диңгезгә һәм бер генә агачка да исмәсен дип, җирнең дүрт җилен тотып торалар иде. Мин үзендә тере Аллаһының мөһере булган көнчыгыштан күтәрелүче башка фәрештәне күрдем. Ул җиргә һәм диңгезгә зыян китергә вәкаләт бирелгән дүрт фәрештәгә көчле тавыш белән:
«Без Аллаһыбыз хезмәтчеләренең маңлайларына мөһер сукканга кадәр, җиргә, диңгезгә һәм агачларга зыян китермәгез!»
дип кычкырып эндәште. Һәм мин мөһер сугылган кешеләрнең санын ишеттем. Бөтен Исраил кабиләләреннән мөһерләнгән кешеләрнең саны 144 мең иде.
Яһуд кабиләсеннән мөһерләнгән 12 мең кеше, Рубин кабиләсеннән 12 мең кеше, Гад кабиләсеннән 12 мең кеше, Ашер қабиләсеннән 12 мең кеше, Нафтали қабиләсеннән 12 мең кеше, Минаше қабиләсеннән 12 мең кеше, Шимун қабиләсеннән 12 мең кеше, Леви қабиләсеннән 12 мең кеше, Исәскәр қабиләсеннән 12 мең кеше, Зебулун қабиләсеннән 12 мең кеше, Йосиф қабиләсеннән 12 мең кеше, Биньямин қабиләсеннән 12 мең кеше мөһерләнде.
Шуннан соң бихисап күп кеше басып торганын күрдем. Аларны һеч ким санап чыга алмас иде. Алар һәр милләттән, кабиләдән, халыктан һәм телдән иделәр. Ул кешеләр ак киемнәргә кийенгәннәр, кулларына хөрбә бутаклары тотып, тәхет һәм бәрән алдында басып торалар иде. Алар
Аталу тәхеттә утыручы Аллаһыбыздан һәм бәрәннән килә.
Дип кычкырып әйттеләр. Тәхет тирәли, аксакаллар һәм дүрт җан иясе тирәли баскан фәрештәләр тәхет алдында юстыдан капландылар. Һәм Аллаһыга саҗдә кылып әйттеләр.
Амин. Аллаһыбызга мактау һәм дан, тирән гакыл һәм рәхмәт. Хөрмәт, кудрәт һәм куәт мәңге булсын. Амин.
Шунда аксакалларның берсе миннән:
«Бу ак киемгә киенгән кешеләр кемнәр алар? Һәм каян килгәннәр?»
дип сорады. Мин аңа: «Әфәндем, син беләсең» дидем. Ул миңа әйтте:
«Алар зур газап кичереп килгәннәр. Һәм киемнәрен бәрәннең каны белән юып агартканнар. Шуңа күрә алар Аллаһы тәхет алдында торалар. Аның йортында аңа көн-төне хезмәт итәләр. Тәхеттә утыручы алар өстендә үзенең шатырын корачак. Алар һич кашан ашыкмаслар, һич кашан сусамаслар. Аларны кояш та, эсселек тә күйдермәс. Чөнки тәхет уртасындагы бәрән аларга көтүче булачак. Аларны тереклек суы чишмәләренә алып барачак. Аллаһы аларның һәр күз яшын сөртәчәк.
8-нче бүлек. Бәрән 7-нче мөһерне кубаргач, ярты сәгать чамасы булыр, күктә тынлык урнашты. Мин Аллаһы алдында басып торган 7 фәрештәне күрдем, аларга 7 бургы бирелде. Һәм алтын төтәсләү савыты тоткан бүтән фәрештә изге өстәл каршына килеп басты. Аңа тәхет алдындагы алтыннан ясалган изге өстәлгә Аллаһының барлык изгеләренең дуалары белән бергә куярга дип күп хуш исле сумала бирелде. Менә Аллаһы каршында фәрештә кулыннан ул изгеләренең дуалары белән бергә хуш исле сумала төтене күтәрелде. Фәрештә төтәсләү савытын алды һәм аны корбан китерү урынындагы ут белән тутырып җиргә ташлады. Шуннан соң күк күкрәүләр, дөмбердәгән тавышлар ишетелде. Яшен яшнәде, җир тетрәде. Җиде быргысы булган җиде фәрештә быргы кычкыртырга әзерләнде. Беренчесе быргысын кычкыртты. Кан катнаш, боз һәм ут хасыл булды, һәм алар җиргә ыргытылды. Җирнең эчтән бер өлеше, агачларның эчтән бер өлеше һәм бөтен яшел үлән янып бетте. Менә икенче фәрештә быргысын кычкыртты. Ут чырнаган гаят зур тауга окшаулы нәрсәдер диңгезгә ыргытылды, диңгезнең эчтән бер өлеше канга бүрелде. Диңгездә яшәүче җанварларның эчтән бер өлеше һәләк булды. Карапларның да эчтән бер өлеше һәләк ителде. Менә өченче фәрештә быргысын кычкыртты. Елгаларның эчтән бер өлешенә һәм чишмәләргә яктырткыч кебек янып күктән зур йолдыз төште. Ул йолдызның исеме Әрем. Суларның эчтән бер өлеше Әрем сыман әше булды. Бу әше судан кешеләрнең күбесе үлде. Менә дүртенче фәрештә быргысын кычкыртты. Кояшның, айның, йолдызларның эчтән бер өлешенә зарар килде. Шунлыктан аларның яктылыкларының эчтән бер өлеше караңгыланды. Шулай итеп, көн үзенең яктылыгының эчтән бер өлешен югалтты. Шулай ук төндә. Шунда мин күктә югарыда очып барган бөркетне күрдем. Аның
калган эш фәрештә кычкырташак быргы тавышы аркасында yerde yaşovchilarga qayg'i, qayg'i, qayg'i
deb kuchli deb qışqırganını eşitdim. 9-nchi bölek. Mana 5-nchi farishta bir qısın qışqırtdı. Hem men kökten jirge tüşken yıldızını kürdim. Ana upkın kıyısını aşıkışı verildi. Yıldız upkın kıyısını aşıp giberdi. Gayet zor mişten şıkkan tütün kibi kıyıdan kütarilgen tütünnen kıyaş bilen hava karanglandı. Tütünnen jirge saranşalar şıktı. Alarga jirdegi çayanlarda bulgan kibi şağum seleti verildi. Alarga jirdegi ülenge türlü yeşillikke hem türlü ovaşka ziyan kitirmeske, fakat mangayları Allah'ı mühürü bilen mühürlenmegen kişilerge yine zarar kitirge buyuruldu. Ana kişilerini öldürmeske, barıdık 5 ay boyu alarını gazaplarına hukuk verildi. Kişinin ol gazapları şayan şakkandaki gibi. Ol günlerde kişiler ülüm izlerle, lakin onu topmasla, ülerge etlerle, hemme ülüm alardan koşar. Saranşalar ise kıyafeti bilen suğuşka hazırlengen atlar gibi gidi. Alarının başlarında altın taş sıman nerse var, yüzleri kişinik sıman idi. Şeşleri hatın kızını kısman, etişleri arslanlık gibi gidi. Alarının üstlerinde timir kübe sıman yükrekşeleri var idi. Kanatlarının tavuşu suğuşka ırgıp şapkan atlı suğuş arbalarından çıkan tavuş gibi idi. Alarının şayanlıkı gibi kıyrıkları hem şakkışları var idi. Hem alarga şuşu kıyrıkları bilen 5 ay boyu kişilerine gazaplarga hak verildi. Saranşalarının patşası ise Upkın feriştesi, onun isimi Yahud dilinde Abaddon, Grek dilinde Apollon.
Birinci kayga uttu. Mene onun ortundan tağın ikisi kile.
Mene 6-nchi ferişte bir kısın kışkırttı. Hem min Allah aldında duruşu, huş isli sumala yandıru için altından yasalgan izgi üstelinin 4 mügizinden kilgen tavuşunu işittim. Ul tavuş ise bırgısı bulgan 6-nchi feriştege,
Büyük Fırat yılgası yanında beylengen 4 feriştene azat et.
Dedi. Hem kişilerinin işten birilişini ütürür için bu seğatke, künge, oyga hem yılga ezirlep tutkan ferişteler azat edildiler. Atlı askerinin sonu 200 milyon idi. Minalarının sonunu işittim. Görünüşte atlarını hem caydaklarını min bulay edip gördüm. Caydaklarının kükrekşeleri uttay kızıl, uyu zenger hem kükürt gibi sargıl püsteydiler. Atlarının başları arslan başısıman. Ауызларынан исә ут, түтін һәм күкірт бүркіліп тұра иде. Кішілерінің іштен бір үліші шушы үш бәле қазадан, атларының аузынан шыққан уттан, түтіннен һәм күкірттен өтірілді. Чөнки атларының күші аузларында һәм құйрықларында, аларының құйрықлары йылан сыман һәм башлы иде. Шул башлары белән алар кішілеріні шағалар иде. Бу бәле қазадан үлмей қалған кішілер исе, Kılgan gamellerinden tövbe yitmediler. Onlar cinlerge, hem küre, işite, yeri almagan, altın, kümüş, bronzu, taş, hem ağaç potlarga tabunularından vazgeçmediler. Bu kişiler üzlerinin ütrülerinden, sihirlevlerinden, fahişliklerinden, urlaşularından tövbe yitmediler. Onun şebülük, Шондан соң мен көктен түшуші екінші бір құдіретлі фәріштені көрдім. Ол бұлытқа түрінген, әбаш үстінде яқтылық жырасы бар еді. Оның жүзі құяш кібік, аяқлары бұтлы бағана асыман еді. Олында ашылған кішкене язма тіркек бар еді. Ол оң аяғы білен деңгізге, сол аяғы білен жерге басты, әм арысландай күшлі тауыш білен қышқырып жіберді. Ол қышқырғаш, Жиде күк күкіреуі тауыш беріп, нәрседір әйттілер. Жиде күк күкіреуі әйткәш, мен аны язарға ниетледім. Әмма күктен келген ауазының...
Жиде күк күкіреуінің сүйләгенлерін сыр етіп сақла, әм язма.
Дегенін ішіттім. Әдіңізді әм жерде басып тұрушы мен көрген фәріште, оң қолын күкке көтерді. һәм күкне, шулай уганда булган һәр нәрсәне, җирне һәм анда булган һәр нәрсәне, диңгезне һәм анда булган һәр нәрсәне булдырган мәңге яшәүче белән ант итте. Тоткарлау бүтән булмаячак. Җиденче фәрештә үзенең быргысын кычкыртачак көнне Аллаһы үзенең кулларына, пәйгамбәрләренә иғлан иткәнчә, аның сыры гамәлгә ашкан булыр. Аннан соң инде моңарчы ишеткән күктән килгән аваз тагын миңа әйтте.
Бар, диңгездә һәм җирдә торучы фәрештәнең кулыннан ачылган язма төргәкне ал.
Мин фәрештә янына килеп, аның миңа шул кичкенә язма төргәкне бирүен үтендем. Ул миңа әйтте.
Аны алып аша. Ашказаныңда аннан эше була. Әммә авызыңда бал кебек татлы була.
Мин фәрештәнең кулыннан кичкенә язма төргәкне алып ашадым. Авызымда ул бал кебек татлы булды. Ләкин ашап бетерүемә аш казанымда аннан әше булды. Аннары миңа әйттеләр:
«Син күп халыклар, милләтләр, телләр һәм патшалар хакында тагын пәйгамбәрлек итәргә тиешсең».
11-нче бүлек. Миңа үлчәү таягы сыман камыш сабагы бирелде, әм әйтелде:
«Бар, Аллаһы йортын һәм курбан китерү урынын үлчә. Андагы табынучыларны санап чык. Әмма Аллаһы йортының тышкы ишек алдын хисапка кертмә һәм үлчәмә, чөнки ул мәҗүсиләргә бирелгән. Алар изге Иерусалим шәһәренең урамнарын 42 ай буе таптап йөриячәкләр. Мин үземнең ике шаһитемә вәкаләт бирәчәкмен, һәм алар мәтәм киемнәре киеп, 1260 көн буе пәйгамбәрлек итәчәкләр.
Бу шаһитләр ике зәйтүн агачы һәм бөтен җир Раббысы алдында торучы ике яктырткыч. Әгәр берәрсе аларга зыян китерергә ниятләсә, ул чакта аларның авызларыннан ут чыгачак һәм аларның дошманнарын йотачак. Аларга зыян китерергә ниятләгән кеше шулай үтерелергә тиеш. Пәйгамбәрлек иткән вакытта яңгыр яумасын дип, аларның күкне капларга вәкаләтләре бар. Канга әйләндерү өчен аларның сулар өстеннән вәкаләтләре бар. Һәм үзләре кайчан теләсә, шул чакта җиргә һәр төрле бәлә казалар белән зыян китерергә вәкаләтләре бар. Шаһитлек бирүләрен тәмамлагач, упкыннан җанвар күтәрелеп чыгачак, аларга каршы сугышачак, аларны җиңәчәк һәм үтерәчәк. Бу ике шаһитның гәүдәсе аларның Раббысы хашка кадакланган бөек шәһәр урамында ятачак. Ул шәһәрнең исеме кинаяләп Сәдүм һәм Мисыр дип атала. Бу мәйетләргә 3 көн ярым буе төрле халыклардан, кабиләләрдән, телләрдән һәм милләтләрдән булган кешеләр караячаклар. Ул мәйетләрне кабергә салырга рөхсәт итмәячәкләр. Җирдә яшәүчеләр моңа шатланачаклар һәм күңел ачачаклар. Бер-беренә бүләкләр җибәрәчәкләр. Чөнки бу ике пәйгамбәр җирдә яшәүчеләрне күп газаплаган иделәр. Әмма 3 көн ярым үткәч, аларга Аллаһыдан яшәү тыны керде, һәм алар аякларына торып бастылар. Аларны күрүчеләрне бөек курку басты. Шуннан соң шаһитләр күктән көчле тавышның «Монда күтәрелегез» дип әйтүен ишеттеләр. Алар күккә болытта күтәрелделәр, ә дошманнары аларга карап торды. Шул вакытта ук көчле итеп җир тетрәде, һәм шәһәрнең 10-1 өлеше җимерелде. Җир тетрәүдән 7000 кеше үлде, ә калганнары бик нык куркыштылар һәм күкләр Аллаһысын данладылар.
Икенче кайгы үтте, менә аның артыннан өченчесе килә.
Җиденче фәрештә быргысын кычкыртты, һәм күктә:
«Дөнья патшалыгы инде Раббыбызның һәм аның Мәсиханның патшалыгы булды. Раббы мәңге патшалык итәчәк»,
дип әйтүче көчле тавышлар яңгырады. Аннары Аллаһы алдында үз тәхетләрендә утыручы 24 аксакал, йөзтүбән капланып, Аллаһыга саҗда кылдылар һәм әйттеләр:
«Бар булучы, булган, шиксез кодрәт иясе Раббы Аллаһы, сиңа шөкрана әйтәбез.
Чөнки син үзеңнең бөек кудратыңны гамәлгә керттең һәм патшалык итә башладың. Халыклар ярсыдылар. Синең ачу көнең килде. Һәм үлеләрне хөкем итү вакыты җитте. Синең хезмәтче пәйгамбәрләреңә, изге кешеләреңә, исемеңнән куркучы кичкенәләргә һәм зурларга әҗер бирү вакыты. Җирне һәлак итүчеләрне һәлак итү вакыты җитте.
Шуннан соң күктә Аллаһы йорт ачылды, һәм анда аның килешү сандыгы күренде. Шунда яшен яшнады. Дөмбердәгән тавышлар ишетелде, күк күкрәүләр, җир тетрәү булды һәм бик көчле итеп боз яуды. 12-нче бүлек. Күктә бөек галәмәт күренде. Менә кояшка төренгән хатын. Аның аяклары астында ай, башында 12 йолдызлы таҗ иде. Хатын йөкле булып, бала тудыру газапларыннан һәм авыртудан кычкыра иде. Күктә бүтән галәмәт күренде. Менә җиде башлы һәм 10 мөгезле кызыл төстәге гаять зур аждаһа. Аның һәр башында кичкене таҗ иде. Койрыгы күк йолдызларының үчтән бирелешен сибереп, аларны җиргә атты. Хатын баласын тудыру белән, аның баласын ашар өчен, аждаһа бала тудыру халәтендә булган хатын алдына басты. Менә хатын барлык халыклар өстеннән тимер таяк белән хакимлек итәргә тиешле ир бала тудырды. Хатынның баласы Аллаһыга һәм аның тахты алдына тотып китерелде. Ә хатын шүлгә качты. Анда аңа 1260 көн буе кайгырту астында булу өчен Аллаһы әзерләп куйган урын бар иде. Шуннан соң күктә сугыш башланды. Микаил үзенең фәрештәләре белән аждаһага каршы сугышты. Аждаһа да үзенең явыз фәрештәләре белән аларга каршы сугышты. Әммә аждаһа җиңелде, һәм үзенең явыз фәрештәләре белән моннан ары китә алмады. Бу зур аждаһа бөтен дөньяны алдаучы, иблис һәм шайтан дип аталган борынгы йылан җиргә бәреп төшерелде. Аның белән бергә явыз фәрештәләре дә бәреп төшерелделәр. Шуннан соң мин күктә көчле тавыш ишеттем.
Менә Аллаһыбызның коткаруы, кудрәте, патшалыгы һәм аның мәсихенең хакимлеге урнашты. Чөнки Аллаһыбыз алдында көне-төне имандашларыбызны гаепләүче бәреп төшерелде. Туганнарыбыз аны бәрән каны белән һәм Гайса хакындагы шаһитлек сүзләре белән җиңделәр. Хәтта үлемнән курыкмыйча үзләренең җаннарын аямадылар. Шуңа күрә күкләр һәм анда яшәүчеләр, куанығыз. Әммә җиргә һәм диңгезгә кайгы, чөнки иблис вакыты аз калганын белеп, көчле ярсу белән сезгә төште.
Үзенең җиргә барып чирелүен күргәч, аждаһа ир бала тудырган хатынны куа башлады. Хатынга исә, бу йыланнан качып, аның өчен шүлдә әзерләгән урынга очсын дип, зур бөркетнең ике канаты бирелде. Ул анда вакыт, вакытлар һәм ярты вакыт буе кайгырту астында булачак. Хатынны елга агызып китсен дип, хатын артыннан йылан үзенең авызыннан елга кебек су агызды. Әммә җир авызын ачып, аждаһа авызыннан аккан елганы йотып, хатынга ярдәм итте. Аждаһа хатынга нык ярсыды, һәм хатынның Аллаһы әмерләрен үтәүче, Гайса хакында шәһитлек бирүче калган балаларына каршы сугышыр өчен китте. Шуннан соң аждаһа диңгез ярына басты. 13-нче бүлек. Шуннан соң мин диңгездән чыгучы 10 мөгезле һәм 7 башлы җанварны күрдем. Аның мөгезләрендә 10 кичене таш һәм башларында күфер исемнәр иде. Мин күргән җанвар капланга охшаган. Аның аяклары аюлныкы сыман, авызы исә арысланныкы кебек иде. Аждаһа аңа үзенең көчен, тәхтен һәм зур вәкаләтен бирде. Аның башларының берсе үле дәрәҗәсендә яраланган иде. Аннан соң ул ярасы төзәтелде. Бөтен җиһан гаҗәпкә калып, җанвар артыннан китте. Һәм аждаһага сәҗдә кылды. Чөнки җанварга ул вәкаләт биргән иде. Кешеләр:
«Кем җанвар кебек буласын? һәм аның белән кем сугыша алсын?
Дип, жануарға да сәждә кылдылар. Бу жануарға тәкәббирләнергә һәм күфер сүз сөйләргә ирек куйылды. Аңа 42 ай буе хакимлек итәргә бирелде. Ул Аллаһка каршы күфер сүзләр әйтә башлады, аның исемен, аның яшәгән урынын һәм күктә яшәүчеләрне күфрли башлады. Жануарға Аллаһының изге кешеләренә каршы сугышырга һәм аларны җиңәргә рөхсәт ителде. Аңа һәр кабилә, һәр халык, һәр тел һәм һәр милләт өстеннән хакимлек итәргә рөхсәт бирелде. Корбан өчен дөнья яратылганга кадәр билгеләнгән бәрәннең тормыш китабына исемләре язылмаган җирдә яшәүчеләрнең һәммәсе шушы жануарга табынычаклар.
Колагы булган ишетсен. Кем әсирлеккә төшәргә тиешле икән, шул кеше әсирлеккә төшәчәк. Кем кылыч белән үтерелергә тиешле икән, шул кеше кылычтан үләчәк. Монда Аллаһының изге кешеләренең сабырлыгы һәм иманы күренергә тиешле.
Аннан соң җирдән чыгучы башка җанварны күрдем. Аның ике мөгезе бәрәннекенә охшаш, һәм ул аждаһа кебек сөйли иде. Ул беренче җанварның бөтен вәкаләте белән аның алдында гамәл кыла иде, җирне һәм анда яшәүчеләрне үлем дәрәҗәсендәге ярасы төзелгән беренче җанварга табындырды. Ул зур галәмәтләр эшли иде. Хәтта кешеләр алдында күктән җиргә ут яудыра иде. Ул беренче җанвар алдында эшләргә бирелгән галәмәтләре белән җирдә яшәүчеләрне алды иде. Аларга кылычтан яраланган һәм терелгән җанвар сынын ясарга кушты. Беренче җанварның сыны сөйләсен һәм аңа табынмаган һәр кем үлемгә бирелсен өчен, икенче җанварга ул сынга җан кертергә рөхсәт ителде. Һәм икенче җанвар кешеләрнең һәм бөекләрнең, байларның һәм фәкыйрьләрнең, иреклеләрнең һәм кулларның уң кулларына яисә маңгайларына тамга салдырды. Шушы тамгасы, ягъни жануар исеменең тамгасы яки аның исеменең саны булмаган һәр кем сатып та ала алмады һәм сата да алмады. Монда зирәклек кирәк. Акылы булган кеше жануарның санын исәпләп чыгарсын. Чөнки ул кеше саны.
Аның саны 666.
14-нче бүлек. Шунда мин күрдем. Менә Сион тауында бәрән тора. Аның белән бергә маңгайларында бәрәннең исеме һәм аның атасының исеме язылган 144 мең кеше бар иде. Шуннан соң мин күктән зур шарлавык тавышы сыман һәм көчле күк күкрәгән сыман тавыш килүен ишеттем. Мин ишеткән тавыш арфачылар уйнаган тавышка охшаган иде. Алар тәхет алдында дүрт җан иясе һәм аксакаллар алдында яңа җыр җырлыйлар иде. Ул җырны җирдә яшәгәннәр арасыннан йолып алынган 144 мең кешедән башка һичкем өйрәнә алмады. Болар хатын-кызлар белән нәҗисләнмәгәннәр. Алар гыйффәтлеләр. Болар бәрән кайда гына барса, аның артыннан баралар. Алар кешеләр арасыннан йолып алынганнар. Аллаһыга һәм бәрәнгә башланган беренче уңышлар иделәр. Аларның телләрендә ялган булмады. Алар әхлаклы иделәр. Җирдә яшәүче һәр милләткә, кабиләгә, телгә һәм халыкка игълан итү өчен мәңгелек яхшы хәбәре булган югары күктә очып барган башка фәрештәне күрдем. Ул көчле тавыш белән:
«Аллаһыдан куркыгыз һәм аны таңдагыз. Чөнки аның хөкүм сәгате килде. Күкне, җирне, диңгезне һәм су чишмәләрен булдырышыга табынығыз»,
диде. Икенче фәрештә дә:
«Бөек бабау җимерелде, җимерелде. Ул барча халыкларны үзенең тыелгысыз фәхешлек шәрәбеннән эшеткән»,
дип аңа иярде. Тагын бер фәрештә, өченчесе, аларга йөреп:
«Кем жануарга һәм аның сынына табына, үзенең маңгайына яки кулына жануар тамгасын кабул итә, шул Аллаһының ачу кәсәсенә салынган ярсу шәрәбен, су кушылмаган шәрәбен ишәчәк. Ул кеше изге фәрештәләр һәм бәрән алдында ут ұлы түкір ішінде ғазаптландырылаша. Оларының ғазаптлану түтіні мәңгі көтерілеше. Жануарға һәм аның сынына қабынышы, аның кесім дамғасын қабыл етуші әр кем күндіз де, күнде де ғазаптан тыңға көрмейшек.
Бұ вақытларда Аллахының әмірлерін өтеуші, һәм ғайсаға иман етуші изге кішілерінің түзімлі болулары керек. Мен көктен келген тауыш ішіттім.
Яс, шошы вақыттан башлап үлішілер, Раббыға иман етіп үлішілер бәхітлі. Әйе, олар үзлерінің мехнетлерінен ял етсінлер, шынке оларның ішлері үзлері артыннан бара.
Дейр о, шыннан соң мен ақ бұлыт әм бұлыт үсінде отырушы әдәм ұлына құшаған затны көрдім. Аның башында алтын тажы, әм қолында үткен ұрағы бар еді. Аллаһы йортынан тағы бір фәрішта шығып, бұлыт үстінде отырушыға күшлі тауыш білән:
«Өзіңнің ұрағыңны алып ор. Ұрақ істі жетті. Шәңке жер оңашы үлгірді»,
деп қышқырды. Шоннан соң бұлытта отырушы өзінің ұрағын жер үстіне жіберді, һәм оңыш ұрылды. Аннары көктегі Аллаһы йортынан башқа фәрішта шықты. Аның да үткен ұрағы бар еді. Құрбан кетіру орнынан ут үстінен хакимлігі болған башқа фәрішта шықты. Ол күшлі тауыш білән үткен ұрағы болған фәріштеге:
«Өзімнің үткен ұрағымны жібер, һәм жер үстіндегі езім дәргешлерін жей, шынки аның жемішлері үлгірді»,
дейді. Фәрішта өзінің өткен ұрағын жерге жіберді, әм жердегі юзімні жиып, Аллахының ғайят зур ашу езгішіне ташлады. Ол езім шәһәр артында езгіште тапталды. Езгіштен атларының егеніне қадар жеткен 1600 стадия ұзындықта анықты. 15-ші бөлік. Шоннан соң мен көкте бүйік һәм ис кеткіш башқа ғалімет белгісін, соңғы жиді бәлә қазаны тұтып тұрған жиді фәріштені көрдім. Ол бәлә қазалар соңғылары еді. Шынки Аллахының ашуы шулар білән тәмамлана, һәм мин ут білән пыяла қатнашқан диңгіз сыман нәрсені көрдім. Пыяла диңгіз үстінде жануарны, аның сынын, һәм аның исім санын жеңіп шыққанлар құлларына Аллахының арфыларын тұтып тұралар еді. Алар Аллаһы құлы Мусаның жырын һәм Бәрәннең жырын җырлыйлар иде.
Чиксез кудрәт иясе, Раббы Аллаһы, синең эшләрең бөек һәм искиткеч. Халыкларның патшасы, синең юлларың гадел һәм хакыйкый. Раббы, синнән кем курыкмас? Исемеңне кем данламас? Чөнки тик бер син генә изге. Бөтен халыклар килеп, синең алдында сәждә аклашаклар. Чөнки синең гадел эшләрең ачылды.
Моннан соң мин күрдем. Менә күктә шаһитлек шатырындагы изге урын ачылды. Изге урыннан җиде бәлә казасы булган җиде фәрештә чыкты. Алар чиста һәм ялтырап торган җитен кием кигәннәр, һәм күкрәкләрен алтын тута белән дуганнар иде. Дүрт җан иясенең берсе җиде фәрештәгә мәңге яшәүче Аллаһының ашуы белән тулы җиде алтын кәсә бирде. Изге урын Аллаһы даннан һәм кудрәтеннән төтен белән тулды, һәм җиде фәрештәнең җиде бәлә казасы тәмамланмыйча анда һичкем керә алмады. 16-нчы бүлек. Шуннан соң мин:
«Барыгыз һәм җиргә Аллаһының җиде ярсу касасын түгегез»,
дип Аллаһы йортыннан җиде фәрештәгә сөйләүче көчле тавыш ишеттем. Беренче фәрештә китте, һәм үзенең кәсәсен җир өстенә түкте. Януар тамгасы суктырган һәм аның сынына табынган кешеләрдә ширканы шәм яман җәрәхәтләр хасил булды. Икенче фәрештә үзенең кәсәсен диңгезгә түкте. Аның суы үләт каны кебек булды. Һәм диңгездәге барлык җан ияләре үлделәр. Өченче фәрештә үзенең кәсәсен елгаларга, су чишмәләренә түкте. Һәм аларның суы канга үрелде. Аннан соң мин сулар фәрештәсенең әйтүен ишеттем.
Бар булучы, булган һәм изге. Син шулай хөкем итеп, гадел эшләдең. Чөнки бу явыз кешеләр изгеләрнең, пәйгамбәрләрнең канын койдылар. Һәм син аларга кан ишәргә бирдең. Алар моңа лайыклылар.
Мин корбан китерү урыны ягыннан килгән тавыш ишеттем.
Әйе, шиксез кыдрәт иясе Раббы Аллаһы, синең хөкемнәрең хакыйкый һәм гадел.
Дүртенче фәрештә үзенең кәсәсен кояш өстенә түкте. Һәм кояшка кешеләрне ут белән көйдерергә бирелде. Һәм кешеләрне көчле эсселек көйдерде. Бу бәла казалар өстеннән хакимлеге булган Аллаһының исемен кешеләр хурладылар. Әмма тәүбә итмәделәр. Һәм аны данламадылар. Бишенче фәрештә үзенең кәсәсен януар тахты төсенә дүкте. Һәм аның патшалыгы караңгылыкка чумды. Кешеләр авыртудан үзләренең телләрен эшләделәр. Сызлануларыннан һәм җәрәхәтләреннән күк Аллаһын хурладылар, әмма кылган эшләреннән тәүбә итмәделәр. Алтынчы фәрештә үзенең кәсәсен Бөек Фрат елгасына түкте. Көнчыгыштан килүче патшаларга юл әзер булсын өчен аның суы кипте. Һәм мин аждаһаның, януарның һәм ялган пәйгамбәрнең авызларыннан чыккан гөберле бакасман эш шакшы рухны күрдем. Алар галәмәтләр күрсәтүче явыз рухлар. Алар бөтен җир патшаларын, чиксез кудрәт иясе Аллаһының бөек көнендә сугышка җыяр өчен чыгалар.
Менә карак кебек көтмәгәндә киләм. Ялангач йөрмәс өчен һәм хурлыгын кешеләр күрмәсен өчен уяу торучы һәм киемнәрен саклаучы кеше бәхетле.
Явыз рухлар патшаларны яһүд телендә Хармагедун дип аталган урынга җыйдылар. Җиденче фәрештә үзенең кәсәсен һавага түкте һәм Аллаһы йортыннан тәхеттән
«Тәмамланды»
дигән көчле тавыш ишетелде. Яшен яшнәде, тавышлар, күк күкрәүләр булды, көчле итеп җир тетри башлады. Җирдә кеше яши башлаганнан бирле булмаган шундый көчле, шундый нык тетрәү булды. Бөек шәһәр өч өлешкә бүленде, һәм халыкларның шәһәрләре җимерелде. Аллаһы бөек Бабылны искә төшерде, һәм үзенең ярсулы ачу кәсәсеннән шәрәп эчәргә бирде. Һәр утрау юкка чыкты, таулар җимерелделәр. Күктән кешеләр өстенә зур-зур боз кантарлары ява башлады. Кешеләр бу бәла каза өчен Аллаһыны хурлый иделәр, чөнки ул ифрат та авыр иде. 17-нче бүлек. Кулларында 7 кәсә булган фәрештәләрнең берсе килде дә миңа әйтте:
«Кил монда. Мен сиңа күп суларда утыручы бөек фәхишәгә булачак хөкем язасын күрсәтермен. Аның белән җир патшалары фәхишлек иттеләр. Аның фәхишлек шәрәбеннән җирдә яшәүчеләр исергәнче ичтеләр».
Мине рух биләп алды. Һәм фәрештә мине шүлгә күчерде. Мин 7 башлы һәм 10 мөгезле, күфер исемнәр белән тулы булган кызыл януар өстендә утыручы хатынны күрдем. Хатын шәмәхә һәм кызыл төстәге киемнәргә киенгән, алтын, асыл ташлар һәм инҗе белән бизәлеп матурланган, кулына үзенең фәхишлегенең чирканышлыгы һәм шакшылыгы тулы алтын кәсә тоткан иде. Аның маңгаена серле исем язылган: «Бөек Бабыл җир фәхишәләренең һәм чирканыч нәрсәләренең анасы». Мин хатынның изгеләр канынан һәм Гайса шәһитләренең канынан исергәнлеген күрдем. Аны күргәннән мин бик нык гаҗәпләндем. Фәрештә миңа әйтте:
«Син нигә гаҗәпләндем? Мин сиңа хатынның һәм аны йөртүче 7 башлы һәм 10 мөгезле җанварның серен аңлатып бирәм. Син күргән җанвар бар иде, инде ул юк. Ул упкыннан күтәрелеп чыгачак һәм һәләк итләчәк. Дөнья яратылганнан бирле исемнәре тормыш китабына язылмаган кешеләр җанварны күреп гаҗәпләнәчәкләр Чөнки ул бар иде, хәзер юк һәм янә булачак. Монда зирәк акыл кирәк. Җиде баш, хатын утырган җиде тау, шулай ук җиде патша ул. Ул патшаларның бишесе һәлак булды. Берсе бар, башкасы әле килмәгән. Килгәч ул узак булырга тиеш түгел. Ә булган һәм хәзер булмаган җан бар. Ул 8-нче патша. Ул 7 патшаның берсе һәм ул һәлакәткә бара. Син күргән 10 мөгез, 10 патша ул. Алар патшалыкларын әле алмадылар. Әмма җанвар белән бергә 1 сәгатькә патшалар дәрәҗәсендә хакимлек алачаклар. Аларның ниятләре бер. Алар җанварга үзләренең кешеләрен һәм хакимлекләрен тапшырачаклар. Алар бәрән белән сугышачаклар һәм бәрән аларны җиңәчәк. Чөнки ул хакимнәрнең хуҗасы һәм патшаларның патшасы. Аның белән бергә булганнар исә чакырылганнар, сайланганнар һәм тугрылар.
Шуннан соң фәрештә миңа әйтте:
"Син күргән фахишә утырган сулар исә алар халыклар, төркемнәр, милләтләр һәм телләр. Син күргән 10 мөгез һәм җанвар фахишәне нәфрәт итәчәк һәм аны белгенлеккә төшерәчәк. Ялангач калдырачак, аның тәнен ашаячак һәм аны утта яндырачак. Чөнки Аллаһы аларның ниятләре бер булырга һәм үз патшалыкларын җанварга тапшырырга, моның белән үзенең ихтиярын үтәргә аларның йөрәкләренә салган. Болар барысы Аллаһының сүзләре тормышка ашканга кадәр булачак. Ә син күргән хатын җир патшалары өстеннән патшалык итүче бөек шәһәр ул."
18-нче бүлек. Болардан соң мин күктән төшүче бөек вакаләте булган башка фәрештәне күрдем. Аның даны белән җир яктыртылды. Фәрештә көчле тавыш белән кычкырды:
"Бөек Бабыл җимерелде, җимерелде. Ул җиннәр торагына һәм төрле баксыз рухлар, баксыз кошлар, төрле баксыз һәм нәфрәт тудыргыч хайваннарга сыену оясы булды. Чөнки ул үзенең ярсулы фәхишлек шәрәбеннән барлык халыкларны эчертте һәм җир патшалары аның белән зина кылдылар. Сәүдәгәрләр аның көчле нәфис теләгеннән байыдылар."
Мин күктән килгән башка тавышны ишеттем:
"Минем халкым, аның гынахларында катнашмас өчен һәм аның бәла казаларына душар булмас өчен аннан чык. Чөнки аның гынахлары күккә кадәр барып җитте һәм Аллаһы аның җинаятле эшләрен искә алды. Ул ничек биргән булса, сез дә аңа шулай кайтарыгыз. Эшләренә карата икеләтә бирегез. Үзе әзерләгән кәсәдә аның үзенә икеләтә әзерләгез. Ул үзен күп мәданлаган булса, җинси ләззәтлеккә яшәгән булса, шул кадәр аңа азап һәм кайгы бирегез. Чөнки ул үзенең күңеленнән
патша булып утырам. Мин тол хатын түгел, кайгыны да күрмәм"
дип әйтә. Шуңа күрә аңа бер көндә бәлә казалар, үлем, хәсрәт, ашлык киләчәк. Һәм ул утта яндырылачак. Чөнки аны хөкем итүче Раббы кодрәтле. Аның белән зина кылган һәм җинси теләкләрен канәгатьләндергән җир патшалары, аның януыннан чыккан төтенгә карап, аның хакында үкереп елаячаклар. Аның газапларыннан куркып, читтәрәк басып торачаклар. Һәм
"Кайгы! Кайгы сиңа, бөек һәм куәтле Бабыл шәһәре! Чөнки сиңа бер сәгать эчендә хөкем килде!"
дип әйтәчәкләр. Җир сәүдәгәрләре дә аның хакында елаячаклар һәм кайгырачаклар. Чөнки бүтән алардан беркем бер нәрсә сатып алмый. Алтын һәм көмеш әйберләрен, асыл ташларын һәм инҗеләрен, нәфис җитен, ефәк, куе кызыл һәм алсу төстәге туқымаларын, һәр төрле кыйммәтле төрдәге агачларын һәм фил сөягеннән ясалган әйберләрен, иң кыйммәтле агачтан, бронзадан, тимердән һәм мәрмәрдән ясалган һәр төрле әйберләрен,
һәм даршиннарын, аш тәмләткечләрен, хуш исле майларын, ладанларын, шарапларын, зәйтүн майларын, иң яхшы оннарын һәм игеннәрен, мал туарларын, сарыкларын һәм атларын, арбаларын, кеше гәүдәләрен һәм кеше җаннарын да алмый. Җанын теләгән яхшы әйберләр синнән киттеләр. Синең барлык зиннәтлелегең һәм купшылыгың юк булды. Син аларны һич кайчан тапмаячаксың. Булар белән сәүдә итүчеләр һәм аннан баюшылар, аның газапларыннан куркып, елап һәм иңрәп читтәрәк торачаклар. Алар
нәфис җитен, куе кызыл һәм алсу төстәге туқымаларга кийенгән, алтын, асыл ташларга һәм энҗигә бизәлгән бөек шәһәргә кайгы, кайгы! Чөнки шундый күп байлык бер сәгать эчендә юк булды.
Диячәкләр, диңгездәге һәр бер караб йөртүче һәм һәр бер йөзүче, диңгезчеләр һәм диңгез кәсебеннән файда күрүчеләр йыракта басып тордылар. Аның януыннан чыккан төтенгә карап,
«Бу бөек шәһәргә кайсы шәһәр тиң булсын?»
дип кычкырдылар. Алар башларына тузан сиптеләр һәм йылап,
«Кайгы, кайгы сиңа! Байлыгыңнан диңгездә караплары булган һәммә кеше байыган бөек шәһәр! Чөнки син бер сәгать эчендә юкка чыктың!»
дип кайгырып кычкырдылар.
Эй, күк һәм изгеләр, рәсүлләр һәм пәйгамбәрләр, аның хакында шатланыгыз, чөнки сезгә каршы кылган гамәлләр өчен Аллаһы аны хөкем итте.
Аннары бер көчле фәрештә, тегермән ташы кебек зур таш алып, аны диңгезгә ташлады һәм әйтте:
«Бөек шәһәр Бабыл шундый көч белән җимерләшәк һәм мәңгегә юк булачак. Арфада уйнаучылар һәм җырлаучылар, сабызгычылар һәм быргышылар тавышын синдә инде ишетмәсләр. Бер генә һөнәр буенча да бер генә һөнәрчене табып булмас, һәм тегермән ташларының тавышы синдә ишетелмәс. Яктырткыч уды синдә моннан ары яктыртмас, кияү белән кәләш тавышлары моннан ары синдә ишетелмәс. Чөнки синең сәүдәгәрләрең җирдә бөек булдылар, синең сихырыңа бөтен халыклар да алдандылар. Ул шәһәрдә барлык пәйгамбәрләрнең, изгеләрнең һәм җирдә үтерелгән барлык кешеләрнең каны табылды».
19-нчы бүлек. Аннан соң мин күктә зур халык төркеменнән чыккан кебек көчле тавыш ишеттем. Алар әйттеләр:
«Раббыны мактагыз, котылудан һәм кудрәт безнең Аллаһыбызныкы. Чөнки аның хөкемнәре хакыйки һәм гадел. Җирнең үзенең фәхешлеге белән бозыклыкка китергән бөек фахишәне ул хөкем итте. Һәм үзенең бәндәләренең каны өчен аннан үч алды.
Һәм
Раббыны мактагыз!»
дип кабатлап әйттеләр. Аның газапларының төтене мәңге күтәрелә. Аннары 24 аксакал һәм 4 җан иясе йөстүбән капланып, тәхеттә утыручы Аллаһыга:
«Амин, Раббыны мактагыз!»
дип сәҗдә кылдылар. Тәхеттән тавыш килде:
«Аның барлык бәндәләре, аннан куркучылар, кешеләр һәм зурлар, безнең Аллаһыбызны мактагыз!»
Аннан соң мин зур халык төркеменнән чыккандай, шарлавы капкандай һәм көчле күк күкрәгәндәй тавыш белән әйтелгәнне ишеттем:
«Раббыны мактагыз! Чөнки шиксез кудрәт иясе Раббы Аллаһыбыз патшалык итә башлады. Куаныйк һәм нык шатланыйк, аны данлыйк. Чөнки бәрәннең туе килде, һәм аның кәләше үзен әзерләде. Кәләшкә кияр өчен ялтырап торган нәфис ак җитен тукымадан чиста кием бирелде. Чөнки ак җитен изге кешеләрнең тәкъва эшләре ул».
Фәрештә миңа:
«Бәрәннең туй мәҗлесенә чакырылганнар бәхетле!»
дип язарга кушты.
Bu sözler Allah'ının hakiki sözleri,
dedi ol. Şundan son min sacda kılırga deyip onun ayaklarına yığıldım, ama ol mina aytti.
Karanı bulay işleme. Min senin hem Gaysa'nın şahitliği bulgan imandaşlarının hizmettaşı. Allah'a sacda kıl. Çünkü Gaysa'nın şahitliği peygamberlerini ruhlandıra.
Min aşılgan kükne kürdüm. Mine ağat. Onun jaydağı tuğırı hem haqiqi deyip atala. Ol ğadil hükümete hem suğuş alıp bara. Onun gözleri ud yalkını kibik hem başında küp tajlar idi. Ona üzünden başka hiç kim bilmedirgan isim yazılgan idi. Ol kanğa batkan kiyim kiyen hem onun isimi Allah'ı sözü. Onun artından ağatlar batlanan ak, çista, nefis jitinden kiyim kiyen küp askerleri yergen. Onun ağzından halıklarga suğar için ülken kılıç çıkıp dura, hem ol üzü alar üstünden timir dayak bilen hakimliği deşek. Ol şiksiz kudret yesi Allah'ının yarısı hem aşu şerebin izgiçte ize. Onun kiminde hem budunda
batşalarının batşası hem hakimlerinin hucası
diyen isim yazılgan. Ondan sonra min kuyaşta turuşu bir ferişteni gördüm. Ol bir yuvarda şuşu bütün kuşlarga müracaat edip kışlı tavuş bilen kışkırdı.
Geliniz Allah'ın büyük kişki meclisine yığılınız. Batşalarının hem gasker başlıklarının, kişilerinin, atlarının hem aların jaydaklarının idin. Bütün iriplelerinin hem kullarının, kişilerinin hem zurlarının idin aşağız.
Min teki canvarını, cihir patşaları hem alarının gaskerlerin, atta oturuşuğa hem onun gaskerine karşı suğuşurga deyip yığılganların güldüm. Onları canvar hem onun karşında galimetler kesetken yalgan peygamber kul kalındılar. Bu yalgan peygamber canvar damgasını kabul etkenlerini, onun sınına tabunuşularını şul galimetler yerdeminde aldıgan idi. Onlar ikisi de yanıp durgan kükürtlik ülge tırık ilişe ırgıtıldı. Ek olganları atta oturuşunun ağzından çıkan kılıç bilen dirizler. Hem barlık kuşlar onlarının itin oşap duydular. 20-ші бөлік. Шуннан соң мен үзінде ұпқын ашқышы һәм қолында зур шылбыр болған көктен түшуші фәріштәні көрдім. Ол бұрынғы йылан аждаһаны, яғни иблис шайтанны тұтып алды, һәм аны мең йылға шылбырлады. Мең йыл өткенге қадар халықларны алдамасын үшін аны ұпқынға ташлады. Бикләп қойды һәм ұпқынға мөһір сукты. Мең йылдан соң ул аз гына вакытка азат итлергә тиеш. Аннан соң мин тәхетләрне һәм анда утыручыларны күрдем. Аларга хөкем итәргә хукук бирелгән иде. Гайса хакында шаһитлек иткәннәре өчен һәм Аллаһы сүзе өчен башлары кисилгән, җанварга һәм аның сынына табынмаган, маңгайларына һәм кулларына тамга салдырмаган кешеләрнең җаннарын күрдем. Алар үледән тирелеп тордылар. Һәм Мәсих белән мең йыл буе патшалык иттеләр. Үлгәннәрнең калганнары исә мең йыл үтмичә терелмәделәр. Бу беренче терелү. Беренче терелүдә катнашучылар бәхетлеләр һәм изгеләр. Икенче үлем алар өстеннән хакимлек итмәй инде. Ләкин алар Аллаһның һәм Мәсихның руханилары булачаклар. Алар Мәсих белән бергә мең йыл буе патшалык итәчәкләр. Мәң ел үткәш шайтан үзенең төрмәсеннән азат ителәчәк. Һәм җирнең дүрт почмагындагы Гог һәм Магог халыкларын алдап сугышка ярыш чыгачак. Аларның саны диңгез комы кебек күп булыр. Алар җир киңлегенә чыктылар һәм Аллаһның изге кешеләре яшәгән станны һәм яраткан шәһәрне камап алдылар. Әмма күктән ут төшеп, аларны яндырып бетерде. Жанвар белән ялган пайгамбар ташланылган утлы һәм күкертле күлгә аларны алдаучы иблис тарытылды. Алар анда көне-төне һәм мәңге газапланачаклар. Аннан соң мин зур ак тәхет һәм анда утыручыны күрдем. Аның йөзеннән җир белән күк качты һәм аларга урын табылмады. тәхет қаршында тұрушы үлгенлеріні, зорларыны һәм кішілеріні көрді. Китаплар ашылып қойылғандар еді, тұрмыш китабы деп аталған башқа китапта ашылған еді. Китапларда язылған бойынша үлгенлер өз ішлеріне парата хүкім етілділер. Диңгіз өзіндә болған үлгенлеріні берді, үлім һәм үлім патшалығы да өзіндә болған үлгенлеріні берділәр. Бұл үлген кішілер һәр қайсысы өз ішлеріне парата хүкім етілділер. Үлім һәм үлім патшалығы да отлы күлге ырғытылдылар. Бұл отлы күл екінші үйді. Есімі тұрмыш китабында табылмаған әр кім шул отлы күлге ырғытылды. 21-ші бөлік. Шуннан соң мен яңа күкні һәм яңа жерні көрдім. Чөнки әуәлге күк һәм әуәлге жер юққа шықтылар. Диңгіз дә инде юк. Мин үзенең кияуы өчен әзерләнгән бизәнгән кәләш кебек Аллаһдан күктән төшүче яңа изге Иерусалим шәһәрен күрдем. Һәм тахттан килгән көчле тавышны ишеттем.
Менә Аллаһның кешеләр белән яшәү урыны. Ул кешеләр белән бергә яшәячәк. Алар аның халкы булачак, һәм Аллаһы үзе алар белән булачак. Ул аларның Аллаһысы булачак. Ул аларның һәр күз яшен сөртәчәк, һәм үлем, кайгы, ашы тавыш, авырту башка булмаячак. Чөнки әвәлге үтеп китте.
Тәхеттә утыручы әйтте.
Менә мин һәммә нәрсәне яңа итеп ясыйм. Яз, чөнки бу сүзләр ышанычлы һәм хакыйкый.
Ул миңа әйтте.
Гамәлгә ашты. Мин альфа һәм омега, башы һәм ахыры. Сусаучыга мин тереклек суы чишмәсеннән эчәргә бушлай бирәм. Җиңүче моның барысына ия булачак, һәм аның Аллаһысы мин булачакмын. Ә ул минем улым булачак. Әммә куркакларның, тугры булмаганнарның, әшәкләрнең, кеше үтерүчеләрнең, фәхишлек кылучыларның, сихырчыларның, ходка табынучыларның, барлык ялганчыларның өлеше ут һәм күкерт белән ялкынланып торган күлдә. Бу икенче үлем.
Минем яңга соңгы 7 бәлә каза белән тулы 7 кәсә тоткан 7 фәрештәнең берсе килде һәм
«Кил, мин сиңа кәләшне, бәрәннең хатынын күрсәтәм»,
диде. Мине рух биләп алды. Һәм фәрештә мине гаяз зур һәм бийек тауга күчерде. Ул миңа Аллаһыдан күктән шушы изге Иерусалим шәһәрен күрсәтте. Ул шәһәр Аллаһы даныннан балкып тора иде. Аның яктылыгы асыл таш балкышына һәм чиста яшмы кристаллы балкышына охшашлы иде. Аның кыймасы бик зур һәм бийек, 12 капкасы бар, һәм капкалары янында 12 фәрештә иде. Капкаларында Исраил халкының 12 кабиләсенең исемләре язылган. Көнчыгыштан 3 капка, төньяктан 3 капка, көньяктан 3 капка һәм көнбатыштан 3 капка бар иде. Һәм шәһәр кыймасының 12 нигезе бар. Ул нигезләрдә Бәрәннең 12 рәсүленең исемләре язылган иде. Миңа сөйләүче фәрештәнең шәһәрне һәм аның капкаларын, қоймасын үлшәр өчен алтын үлшәү таягы бар иде. Шәһәр тигез яклы 4 почмак булып урнашкан. Аның озынлыгы киңлегенә тигез иде. Фәрештә шәһәрне таяк белән үлшәде, ул 12 мең стадия булды. Аның озынлыгы, киңлеге һәм бийеклеге 1 тигез иде. Фәрештә аның қоймасын үлшәп чыкты. Қойма фәрештә кулланган кеше үлшәме буенча 144 аршын булды. Аның қоймасы асыл таштан иде, шәһәр исә үтә күренмәле пыяла сыман саф алтыннан иде. Шәһәр қоймасының нигезләре төрле асыл ташлар белән бизәлгән иде. Беренче нигезе яспис, икенчесе зәңгәр якут, өченчесе халцедон, дүртенчесе зүбәрҗәт, бишенчесе оникс, алтынчысы сердолик, жиденчесе хризалит, сигезенчесе берил, тугызынчысы тапаз, 10-нчысы хризопраз, 11-нчысы гиацинт, 12-нчысы аметист. 12 капка, 12 инҗе, қапқаларының һәр берсе бер инҗидән иде. Шәһәрнең урамы үтә күренмәле пыяласыман саф алтыннан иде. Мин шәһәрдә Аллаһы йортын күрмәдем. Чөнки бу шәһәрнең Аллаһы йорты шиксез кудрәт иясе Раббы Аллаһы үзе һәм бәрән. Шәһәр кояшның һәм айның яктыртуына мохтаҗ түгел. Чөнки аны Аллаһының даны яктырта. Һәм аның яктырткычы бәрән үзе. Халыклар бу шәһәрнең яктылыгы астында йөриячәкләр. Җир патшалары аңа үзләренең данларын китерәчәкләр. Көндез аның капкалары һич кайчан ябылмаячак. Чөнки анда төн булмаячак. Бу шәһәргә халыкларның данын һәм хөрмәтен китерәчәкләр. Шәһәргә һичбер шакшайбер, әшәклек эшләүче һәм ялганчы кермәячәк. Фәкат исемләре бәрәннең тормыш китабында язылганнар гына керәчәк. 22-нче бүлек. Шуннан соң фәрештә миңа Аллаһының һәм бәрәннең тәхтеннән чыккан кристалл сыман ялтырап торган тереклек суы елгасын күрсәтте. Ул елга урамның уртасыннан ага. Елганың бу һәм теге як ярында 12 тапкыр җимеш бирүче, һәр айны үз җимешен бирүче тереклек агачы бар. Агачның яфраклары халыкларны савыктыру өчен. Шәһәрдә лагънат ителгән бер нәрсә дә булмаячак. Фәкать Аллаһының һәм бәрәннең тахты торачак. Һәм аның бәндәләре аңа хезмәт итәчәкләр. Алар аның йөзен күрәчәкләр, һәм аның исеме аларның маңгайларында булачак. Анда инде төн булмаячак. Һәм аларның яктырткыч белән кояш яктылыгына мохтаҗлыклары булмаячак. Чөнки аларны Раббы Аллаһы яктырдачак. Һәм алар мәңге патшалык итәчәкләр. Аннары фәрештә миңа әйтте:
«Бу сүзләр ышанычлы һәм хакыйкый. Пәйгамбәрләр рухының Раббы Аллаһысы үзенең бәндәләренә тиздән нәрсә булырга тиешлеген күрсәтергә дип үзенең фәрештәсен җибәрде.
Менә тиздән киләчәкмен. Бу китапның пәйгамбәрлек сүзләрен үтәүче бәхетле.
Мин, Яхья, боларны ишеттем һәм күрдем. Мин ишеткәч һәм күргәч, сәждә кылырга дип боларны күрсәтүче фәрештәнең аякларына йыгылдым. Әмма ул миңа әйтте:
«Кара аны, моны эшләмә. Мин синең пәйгамбәр имандашларыңның һәм бу китап сүзләрен үтәүчеләрнең хезмәттәше. Аллаһыга сәждә кыл».
Ул миңа әйтте:
«Бу китапның пәйгамбәрлек сүзләрен яшермә, чөнки вакыт якын. Яманлык кылучы яманлык кылуын дәвам итсен. Бузык кеше үзен тагын да бузыклатсын. Тәкъва кеше тагын да тәкъвалык тудырсын. Һәм изге кеше изге яшәү рәвешен дәвам иттерсен».
Менә тиздән киләм. Һәркемгә үз эшләренә карата бирер өчен әҗерне үзем белән алып киләм. Мин Альфа һәм Омега, беренче һәм соңгы, башы һәм ахыры. Тереклек агачына һәм капка аша шәһәргә керергә хокуклы булыр өчен киемнәрен юып пакләндерүчеләр бәхетле. Ә этләр, сихерчеләр, фәхишлек кылучылар, кеше үтерүчеләр, путка табынучылар, ялганны яратучы һәм эшләүче һәркем тышта калачак. Мин Гайса, үземнең фәрештәмне сезгә булар хакында бердәмлекләрдә шаһитлек итәргә дип җибәрдем. Мин Давыт токымыннан, иртәнге якты йолдыз.
Рух та, кәләш тә
кил
диләр. Һәм ишетүче дә
кил
дип әйтсен. Усаучы килсен, теләгән кеше тереклек суын бушлай алсын. Бу пәйгамбәрлек китабының сүзләрен ишетүчене мин кисәтәм. Әгәр берәрсе буларга өстәсә, Аллаһы ул кешегә бу китапта язылган бәлә казаларны өстәр. Әгәр берәрсе бу пәйгамбәрлек китабының сүзләрен төшереп калдырса, бу китапта язылган тереклек агачыннан һәм изге шәһәрдән Аллаһы ул кешенең өлешен төшереп калдырыр. Бу сүзләр хакында шаһитлек бирүче әйтә.
Әйе, тиздән киләм.
Амин. Раббе Гайса, кил. Раббе Гайсаның мәрхәмәте барлык иман итүчеләр белән булсын. Амин.